Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ostanite sa nama do 14 sati, do kada emitujemo pregled aktuelnosti za 27. februar. U Podgorici zajednička sjednica vlada Crne Gore i Albanije. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta izbor četvoro sudija Ustavnog suda. Obilježava se 30 godina od zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mjestu oteto i ubijeno 20 osoba. U Briselu se očekuje susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija na stolu sporazum koji je predložila Evropska unija. State Department ocijenio da je predlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova mogućnost da te zemlje unaprijede sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana. Jedna osoba je poginula, a 69 povrijeđeno u zemljotresu magnitude 5,2 stepena koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku. U današnjoj emisiji emitujemo akcente iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem se polemiše o tome kakav odnos imaju proevropske stranke u Srbiji prema francusko-njemačkom predlogu sporazuma sa Kosovom. Dragana Rakić iz Demokratske stranke i Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo.
Smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednička sjednica vlade Crne Gore i Albanije održana je danas u Podgorici nakon svečanog dočeka delegacije albanske vlade na čelu sa premijerom Edijem Ramom. Najavljeno je potpisivanje zajedničke deklaracije te niza međudržavnih sporazuma o bilateralnoj saradnji kao i sporazum dvije države o izgradnji mosta na rijeci Bojani. Poslanici Crnogorskog parlamenta danas treba da glasaju o izboru četvoro sudija Ustavnog suda. Parlamentarna većina i opozicija su se prethodno dogovorili o izboru tri sudije, dok se manjinske stranke nisu saglasile o izboru njihovog kandidata. U prvom krugu glasanja potrebna je dvotrećinska većina kako bi kandidati bili izabrani, a u drugom tropetinska podrška poslanika. Ustavni sud od ukupno 7 sada ima samo troje sudija, pa od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje. U Crnoj Gori se obilježava 30 godina od zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mjestu oteto i ubijeno 20 osoba od strane uniformisanih lica pod komandom Milana Lukića. U Crnoj Gori je za taj zločin osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen za zločin u Višegradu na doživotnu robiju, dok za zločin u Štrpcima nije odgovarao. Ove godine je sud u Beogradu prvostepeno osudio Gojka Lukića, Duška Vasiljevića i Jovana Lipovca na po 10 godina zatvora, a Dragana Đekića na 5 godina. Za zločin u Štrpcima je sud Bosne i Hercegovine u januaru osudio Bobana Inđića na 15 godina, a u oktobru prošle godine proglasio krivim još 7 bivših pripadnika druge Podrinjske brigade Vojske Republike Srpske za učešće u tom zločinu. Za danas je zakazan susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu. Očekuje se da pred posrednicima Evropske unije potvrde da prihvataju evropski plan, kojim Priština i Beograd prihvataju formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, te de facto priznanje kosovske nezavisnosti. Plan koji podržavaju i SAD nije dostupan javnosti, a njegov sadržaj, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, predviđa jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica, te priznanje državnih simbola. Predlog za normalizaciju odnosa je mogućnost za narode Srbije i Kosova da unaprijede sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana, saopšteno je iz američkog State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Citirajući Evropsku uniju, ocijenili su da će prihvatanje sporazuma ubrzati napredak obje zemlje ka njenom članstvu. Prihvatanje sporazuma će pomoći u unapređenju ključnih ciljeva za region Zapadnog Balkana, uključujući mir, stabilnost i prosperitet svim narodima u regionu, navode iz State Departmenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna osoba je poginula, a 69 povrijeđeno u zemljotresu koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku, saopštile su turske vlasti. Srušene su i neke od zgrada. Zemljotres se dogodio 3 sedmice nakon što je više od 50.000 ljudi poginulo u zemljotresima u Turskoj i Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore danas treba da odluči o izboru 4 sudija Ustavnog suda kako bi se najviša sudska instanca deblokirala. Prije početka sjednice poslanici su minutom ćutanja obilježili 30 godina zločina u Štrpcima. Amer Smajlović iz Bošnjačke stranke je od predsjednice Skupštine tražio da se održi minut ćutanja, a poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković je pozvala parlament da što prije usvoji rezoluciju o Štrpcima.
Obzirom da se danas navršava tačno 30 godina od otmice u Štrpcima, od jednog monstruoznog zločina koji se desio 27. januara, to je februara 1993. godine, pozvao bih Skupštinu da počnemo ovu Skupštinu minutom ćutanja i proučenom dovom čast stradalim, nevino stradalim civilima u vozu Lovćen koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar.
Naravno da potpunosti Socijaldemokratska partija podržava stav uvaženih kolega iz Bošnjačke partije, ali želimo da naglasimo da nije samo to dovoljno reći, nego je vrlo važno podsjetiti na sljedeće, da ko u Crnoj Gori zaboravi današnji datum, taj je odustao svoje budućnosti. Da podsjetimo javnost da počinioci ovakvog gnusnog zločina ratnog još uvijek nisu pronađeni. Oteti su ljudi tada iz voza, znate li zašto? Samo zato što su bili Bošnjaci. Samo zato što su imali drugačije ime i prezime. To je jedna od najsramnijih epizoda u pozitivnoj istoriji. I zato smo dužni svakodnevno da opominjamo, da podsjećamo i da insistiramo da se izvršioci ovako teškog ratnog zločina privedu pravdi, da se pronađu. Prema tome, insistirat ćemo na tome i ono što je jako važno, apelujem da Skupština Crna Gora što prije usvoji rezoluciju o Štrpcima. Znate da su kolega Adnan Striković i koleginica Ida Zoranić već imali tu inicijativu i smatram da ovako visoki dom treba da donese jednu ovakvu rezoluciju.
Bila je to poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa polemiše se o tome kakav odnos treba da imaju proevropske stranke u Srbiji prema francusko-njemačkom predlogu sporazuma o Kosovu. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. U ovoj emisiji objavljujemo dio te polemike, a voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, da li je predlog sporazuma o Kosovu prihvatljiv za Demokratsku stranku?
Za nas je podrška ovakvom sporazumu, odnosno predlogu francuskom-nemačkom, sporna iz više razloga. Prvo, sporan je način na koji je on donet, jer smo mi videli da u izradi tog predloga je učestvovala samo jedna strana, samo Evropska unija. Znači, niko nije tu pitan, čak ni Aleksandar Vučić. Pogotovo nismo pitani mi iz opozicije šta mislimo o tom sporazumu. S druge strane, sporan nam je i sam sadržaj u koji smo mi imali uvid. Napominjem da mi nismo imali uvid u kompletan sadržaj ovog francusko-nemačkog predloga. Sam predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini, pošto sam ja i narodna poslanica u Skupštini Srbije, je rekao da je u javnosti procureo dokument koji je otprilike 90% onoga što je i u konačnoj verziji. A šta je tih 10%, to niko ne zna. Od nas to zna samo Aleksandar Vučić. I treća stvar koja nam je sporna u ovom francusko-nemačkom predlogu jeste i namera da Aleksandar Vučić bude garant za njegovo sprovođenje. Dakle, da sumiram, za Demokratsku stranku francusko-nemački predlog je sporan bar iz ova 3 aspekta koja sam malo pre rekla.
Gospodine Kostreš, da li je vama prihvatljiv predlog sporazuma o Kosovu?
Predlog sporazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekat. Svaki mirovni projekat je za Ligu socijaldemokrata Vojvodine prihvatljiv, jer mislim da Srbija više nema ni vremena, ni snage, a ni volje da se bori savjetima prošlosti. Mi moramo da se okrenemo prema evropskim integracijama, moramo da se okrenemo prema boljim i kvalitetnijim životu ljudi, mi moramo da se okrenemo prema demokratskim standardima, slobodi medije, ljudskim i građanskim pravima, a sve to nije moguće da Srbija uradi ako je u nekom konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini 2014. godine, se desila agresija Ruska na Krim i na jedan deo ukrajinske teritorije i onda je rat eksplodirao nekoliko godina kasnije. Dakle, zamrznuti konflikt nikome ne odgovara i baš zbog toga što mi nedvosmisleno podržavamo evropske integracije Srbije, smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku. Mislim da je ovo posljednja šansa da Srbija postane normalna država i da Srbija počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da dolazimo u situaciju da se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u prethodnih 10 godina, da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi itd. itd.
Gospođo Rakić, da li mislite vi i vaša stranka da treba odbiti ovaj francusko-nemački plan?
Niko nije ni tražio od nas iz opozicije da ga prihvatamo ili da ga odbijamo. To prosto je na Aleksandru Vučiću, jer sa njim sve vreme razgovara Evropska unija i Vašington. Mi ne znamo konkretno šta sve tu piše. Prema ovome što do sada znamo, za nas tu postoji više stvari koje su sporne. Tako da ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo. Apsolutno ni oko čega Demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji ta tema u kojoj bismo mi mogli da podržimo autokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorio sve institucije, koji je zaštitnik organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku Demokratske stranke.
Gospodine Kosrž, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako bi zvanično potpisao ovaj sporazum?
Ne bismo podržali Vučića, podržali bismo Srbiju. A Srbije je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnosti Srbije. I pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bismo podržali jedan takav potez. Znači, ne njega, nego put Srbije u Evropsku uniju.
Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo bilo kakvog rešavanja problema. To je ratni huškaš iz 90-ih. Taj čovjek se nije promenio. Možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost, ali ja verujem da su sa izbijanjem ovog rata na tlu Ukrajine međunarodna javnost shvatila da Aleksandar Vučić nije nikada ni bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje i mržnju i probleme.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa. Polemiku u cjelini pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO savez planira da pomogne odbrani i sigurnosti Bosne i Hercegovine projektima vrijednim desetine miliona eura. Iako je pomoć tek odobrena i još obavijena velom tajnosti, zna se da bi dio trebalo da bude usmjeren na odbranu te zemlje od sajber napada. Sa kakvim se opasnostima u toj sferi suočava Bosna i Hercegovina, čućemo od Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina će u narednom periodu od NATO saveza dobiti opremu za odbranu od sajber napada. To je 20. februara potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Paket pomoći odbrambeno-sigurnosnom sistemu BiH je odobren na ministarskom sastanku zemalja članica NATO u Briselu 14. i 15. februara, te obuhvata 9 projekata pomoći za odbrambeni sistem i 3 projekta pomoći za sigurnosni sistem BiH, navode iz Ministarstva odbrane. U pitanju su projekti vrijedni više desetina miliona evra. Ministar odbrane BiH, Zukan Helez, za radio Slobodna Evropa nije mogao govoriti o konkretnim detaljima pomoći, jer je većina informacija tajna.
O detaljima se još nije dogovorilo, to je sad odobrena pomoć u tom iznosu i sad će se kasnije precizirati šta bi to bilo najbolje.
BiH je 2017. godine krenula sa procesom donošenja zakonskog i strateškog okvira sajber bezbjednosti. Iz Kancelarije za reviziju institucija su u svom izvještaju iz decembra 2022. upozorili da taj okvir još nije donesen, a nije uspostavljen ni tim za odgovor na računarske incidente. Protiv pomoći je prvi progovorio Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te je na Twitteru poručio da odluka NATO-a izgleda kao da je usmjerena ka miješanju u unutrašnje stvari u BiH, te da predsjedništvo BiH ne bi trebalo da je odobri. Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković istakao je da bi bilo nelogično da BiH odbije tu ponudu. Bivši ministar bezbjednosti BiH i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selma Cikotić, pretpostavlja da će najavljena pomoć obuhvatati potrebni softver, opremu, ali i obuku osoblja zaduženog za prepoznavanje prijetnji u sajber prostoru. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je sajber prostor isključio geografske prostore iz računice koliko je prijetnja ozbiljna, jer ona može doći sa Novog Zelanda, iz Sibira, iz Sarajeva.
Samo je pitanje motiva i interesa ono ko ugrožava bilo koji cyber element unutar Bosne i Hercegovine, a cyber onda podrazumijeva praktično sve naprave koje su konektovane na mrežu i može da uključuje i privatne i državne i bitne i nebitne baze podataka, sisteme, procese, naprave, memorije.
Tokom svog ministarskog mandata, kaže Cikotić, zaključio je da je nedostatak tijela na nivou države koje će se obračunavati sa sajber prijetnjama ozbiljna manjkavost, da je bilo pokušaja osnivanja takve institucije, ali da to nije zaživjelo. Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH ističu da je samo 14 od 68 državnih institucija donijelo akte upravljanja informacionom bezbjednošću. Upozoravaju da nedostatak osnovnih pretpostavki za sajber bezbjednost ugrožava poslovanje javne uprave i može dovesti do oduđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana. Početkom septembra prošle godine BiH je bila na meti sajber napada, kada je internet stranica državnog parlamenta bila onesposobljena na 2 sedmice. NATO od početka invazije Rusije na Ukrajinu upozorava da je BiH jedna od zemalja koja je najviše u riziku od ruskog uticaja, uključujući moguće sajber napade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Godišnjica od početka ruske invazije na Ukrajinu obilježava se u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine izložbom Svjetlo sija i u doba tame, koja prikazuje 100 inspirativnih priča o otporu i jedinstvu Ukrajinaca u vrijeme napada na njihovu zemlju. Edi Bajrović je razgovarao sa nekim od aktera tih priča, koji godinu dana nakon početka ruske agresije govore o svojim iskustvima.
Andrej Kreštal, aktivista, je iz Ukrajine. U vrijeme invazije Rusije na Ukrajinu radio je u inostranstvu, ali odmah je osjetio potrebu da na svoj način i uz pomoć svojih poznanstava doprinese svojoj zemlji. S prijateljima je osnovao Aid Hub, oko kojeg se brzo okupila ekipa od 15 mladih volontera, spremnih da odmah reaguju i pomognu. Počeli su skupljati humanitarnu pomoć, ali i odjeću i opremu za vojsku koja je u prvim danima bila neophodna na terenu.
Mobilizacija je tada tek počela u Ukrajini i nije bilo dovoljno opreme. Tražio sam širom Europe po skladištima koja imaju tu opremu, jer su je svi kupovali u to vrijeme. I bilo je izazovno, jer nisam imao pojma o pancirnim prslucima, kakve su razlike, koji su dobri, koji nisu i zašto se koji koristi. Pa sam istovremeno učio i tragao za tom opremom. Našao sam nekoliko mjesta, a moja prijateljica iz Ukrajine je tragala za potencijalnim donatorima koji mogu pomoći.
Andrijeva ilustracija danas je izložena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Izložbu Svjetlo sija i u doba tame čini 100 ilustracija. Svaka od njih priča svoju inspirativnu priču. Na njima je radila grupa ukrajinskih ilustratora Piktorik i predstavljaju otpornost, snagu i solidarnost ukrajinskog naroda. Ilustratori su tokom proljeća i ljeta prikupljali herojske priče od Ukrajinaca, navodi Julijana Bak, predsjednica udruženja Proji.
Ljudi su slali samo te priče koje su stvarno dešavale, dakle provjeravala se njihova autentičnost i nakon toga ilustratori radili na tome da dizajniraju poster koji prikazuju tu priču. Tako da ovdje mi smo prikupile, mi smo dobile, a oni su prikupile 100 fantastičnih priča koje stvarno pokazuju nešto što najvjerovatnije je tajna zašto Ukrajina već evo godinu otporna stoji, a i pobjeđuje.
Izložbu su organizirali ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini i udruženja Proji uz podršku ambasada Švedske, Norveške, SAD-a i delegacije Europske unije u BiH. Ostaće otvorena za javnost do 10. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
A kako o ratu i miru promišljaju mladi u zemlji koja je nedavno prošla to iskustvo? Mladi iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju na festivalu Mira u Vitezu kažu da je za mnoge od njih, koji su rođeni nakon rata 90-ih, to tabu tema, no da ih je ruska agresija na Ukrajinu podsjetila na iskustvo njihovih roditelja. Prilog Gorana Katića.
Rat je u Bosni i Hercegovini i dalje tabu tema i nastavljen je drugim sredstvima, dok je mir samo označio prekid ratnih dejstava. To je poruka koja se mogla čuti od mladih Bosanaca i Hercegovaca na drugom poredu festivalu Mira u Vitezu. Ipak, poručuju, postoji nada da će generacije rođene u godinama nakon rata uspjeti da promijeni taj odnos sa prošlošću. Za rat u Ukrajini kažu, u BiH je pobudio sjećanja na rat 90-ih. Kristina Gađe, mirovna aktivistkinja iz Ljubuškog sa adresom u Mostaru, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uprkos resursima koji postoje na internetu i presudama međunarodnih sudova, mladima i dalje teško govoriti o ratnim temama.
Smatram da još u njihovim obiteljima to tabu tema i da na neki način upravo zbog uključenosti njihovih roditelja u ratna dešavanja, da i zbog stereotipa koje nose u određenim lokalnim zajednicama, pogotovo ako su to manje lokalne zajednice, da jednostavno tad nose neki teret sa sobom i nije im lako početi istraživati kritički o tome.
Ona smatra da su se mnogi iz BiH sa početkom rata u Ukrajini sjetili sopstvenih ratnih iskustava i odmah se uključili u pomoć. Ipak, godinu dana kasnije, situacija je nešto drugačija.
Bojim se da, što je vrijeme prošlo, da ta tematika nije toliko u prvom planu i smatram da baš mi aktivisti, mirovni aktivisti i mladi ljudi trebamo o toj temi govoriti i s oprezom i s naglaskom na žrtve.
Studentkinja ekonomije iz Zenice, Elma Hasanspahić, smatra da mladi u BiH koliko toliko žive u miru, ali da su ograničeni ratom koji se desio prije nego što su mnogi od njih rođeni.
Što se tiče mira, mi živimo mir, iako smo pod tim nekim impaktom prijašnjih dešavanja, koja su, vjerujem, ostavila duboku posljedicu na naše roditelje koji su bili dijelom tog rata, ali čak i na nas.
Kaže da su građani BiH prije skoro 30 godina bili u sličnoj situaciji kao Ukrajinci danas i da mnogi iz BiH znaju šta znači biti izbjeglica.
Nije lako biti jedna mlada osoba koju će se ukinuti djetinjstvo jednim početkom rata i gdje će sve dosadašnje normalne aktivnosti koje su imali prijeći u nešto sasvim neočekivano.
Mir u Bosni i Hercegovini je samo prekid ratnog sukoba, ali se on nastavio nekim drugim sredstvima, kao što je stalna proizvodnja nacionalizma, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Vanja Šunjić, novinarka iz Doboja.
I smatram da je to jako problematično, jer generacije rođene za vrijeme i nakon rata, odnosno moje generacije, imam osjećaj da su dosta radikalnije od ljudi koji su učestvovali u ratu.
Prema njoj, takva interpretacija kreće od kuće preko ulice i škole, pa mnogi mladi danas kroz nacionalizam traži opravdanje za prošlost. Ipak, od generacija rođenih nakon 2000. godine, odraslih na internetu, očekuje malo drugačiji obračun sa istorijom. Centar za postkonfliktna istraživanja i Balkan diskurs organizuju festival sa ciljem da fokusiranjem na umjetnost, različitosti i ljudska prava očuvaju mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org
I u narednim minutima govorimo o mladima, ovog puta o njihovim egzistencijalnim problemima i to iz ugla Hrvatske. Dok cijene najma stanova lete u nebo, tamošnja vlada najavljuje da će subvencijama pomoći finansiranje dijela stanarina za studente, no kritičari kažu da ta mjera neće postići cilj jer neće regulisati cijene iznajmljivanja, a u nevladinom sektoru smatraju da bi jedini lijek bila izgradnja javnih stanova za najam, pripremio Enis Zebić.
U situaciji kada su kvadrati stana sve skuplji i kada mladi nemaju uvjeta za dobivanje stambenih kredita, najam stana je jedina opcija, a i tu cijene lete u nebo i država odlučila dijelu te ugrožene generacije redovitim studentima koji su ispunili uvjete za mjesto u domu, ali u domovima više nema slobodnih mjesta, subvencionirati smještaj kod privatnih stanodavaca sa 250 eura jednokratno. Izvijestili su za naš program iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Za subvencije za 2206 redovnih studenata predviđeno je 550 tisuća eura. A kakva je situacija sa studentima kod privatnih stanodavaca, ilustrirala je u izjavi novinarima predsjednica Hrvatskog studentskog zbora Bruna Bandula.
Imamo primjere studenata koji su suočeni, da im stanodavac dođe i kaže, gledaj, cijena raste za neki iznos, primjerice 100 eura, i ti sada prihvati taj iznos ili odi tražiti drugi smještaj. Tržište je tako da će stanodavac naći nekog drugog koji će prihvatiti isti taj stan po navedenoj cijeni i studenti su na taj način stavljeni u izuzetno neugodan položaj.
Garsonjera od 25 kvadrata u Zagrebu iznajmljuje se za 450 eura, dvosobni stan od 50 kvadrata na periferiji 550 do 600 eura, a bliže centru i do 750 eura mjesečno. Uz te cijene za 9 mjeseci boravka u mjestu studiranja, jednokratnih 250 eura bit će tek kap u moru. U nevladinoj udruzi Pravo na grad nisu zadovoljni ovom vladinom mjerom. Mauro Sirotnjak iz udruge Pravo na grad.
Praktički tom najavljenom mjerom za subvencioniranje najma, dodatni transfer javnih sredstava išao bi vlasnicima stanova, gdje bi puno veću korist imali vlasnici, a ne najmoprimci koji bi trebali biti targetirani ovom mjerom, jer bi oni dalje bili izloženi tržištu koje već sada ne pruža dovoljno sigurnost.
Krovni zakon o najmu pruža mogućnost zaštite najmoprimaca. Međutim, dok se u turističkom sektoru najam kontrolira sa krajnjom pedantnošću, kod najma stambenog prostora to nije slučaj.
Ne postoji volja da se to istovremeno radi u stambenom sektoru, gdje imamo substandardne prostore, gdje imamo loše ugovore koji se onda ne ovjeravaju, gdje nemamo postojanje ugovora, dakle imamo i poreznu evaziju u tom smislu i praktički se ne omogućuje zaštita najmoprimcima.
Upravo na gradi imaju i konkretne prijedloge. Prvo, iskoristiti postojeće mehanizme koje daje zakon kako bi se zaštitilo kako najmoprimca, tako i najmodavca. Drugo, napraviti cjelovitu sliku tko od koga i za koje iznose unajmljuje stanove, kako bi se na temelju tih podataka kreiralo kvalitetne javne politike. Treće bi bilo povećati javni stambeni fond otkupom ili izgradnjom novih stanova i četvrto, alternativno zadružno stanovanje. Mauro Sirotnjak.
Ključan problem u tome je što recimo država ne koristi moguće mehanizme, recimo nacionalni plan oporavka i otpornosti nije omogućio neke nove modele, a krediti recimo HBOR-a koji imamo banku koja je mogućnost plasirati jeftine kredite i omogućiti bilo ulaganje u stambeni fond, bilo u alternativne modele se uopće ne koristi. U tom nekom smjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj o umjetnosti koja spaja. Slikar sa Kosova Fidan Fejtulahu je otvorio izložbu u Beogradu pod nazivom Zagrljaj. Krajem prošle godine je proveo u tom gradu 5 nedjelja, kada su i nastali njegovi radovi. U vrijeme političkih napetosti između Srbije i Kosova njihova umjetnička razmjena je rijetkost, a slične pokušaje često prate protesti desničara u Beogradu, zabilježila Iva Gajić.
Fidan Fejtulahu je rodom iz Suve Reke, a završio je slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Prištini. On u Beograd dolazi nakon uspješno održane samostalne izložbe u glavnom gradu Kosova. O predstavnici Srbije Fejtulahu u intervju za Radio Slobodna Evropa govori kao o gradu koji mu je značajan na višem nivou, jer ga je tu dovela i porodična priča. Naime, njegov otac, koji je nedavno preminuo, deo svog života proveo je u glavnom gradu Srbije, o čemu mu je često pričao. Mesta o kojima je slušao kao mali, Fejtulahu je imao prilike da vidi upravo tokom boravka na umetničkoj rezidenciji. Fokus rezidencije bio je na umetničkoj razmjeni između Srbije i Kosova, razvijanju kulture dijaloga i boljoj komunikaciji između dva društva. Zagrljaj je prva izložba koju Fidan Fejtulahu ima u Beogradu. Sastoji se od 10 slika i audiovizualne instalacije koja prikazuje animirane slike. Svojim radovima poručuje da je važno prihvatiti i dobre i loše dane. Fejtulahu objašnjava da je došao iz izazovne situacije u svom domu, te mu je boravak u Beogradu bio kao terapija. On ističe da je ova izložba za njega veoma važna baš zbog grada u kojem se održava, a da je sam Beograd uticao i na njegove radove.
Sećam se jutarnjih šetnji Kalemegdanom. Drveće je tako veliko. Nije da mi nemamo drveće, ali ovdje je tako veliko i tako staro. Na mojim slikama možete to i vidjeti.
Izložba je otvorena u Beogradu, gradu u kome se ovakvim kulturnim dešavanjima često suprotstavljaju desno orijentisani građani. Primjer toga je festival Mirdita Dobar dan, protiv kog svake godine uoči održavanja ove manifestacije protestuje grupa građana. Fejtulahu kaže da se i dalje pomalo plaši zbog toga, ali na dobar način.
I like this situation, like when you feel...
Sviđa mi se ova situacija, jer osjećam se uplašeno, ali znam da će se iza toga dogoditi nešto lepo. Ne razmišljam o tome da li da se plašim, već sam fokusiran na to da budem srećan. Naravno, mogu da osjetim strah, ali sam okružen zaista dobrim ljudima, što je veoma važno.
Fidan Fejtulahu kaže da se nada da umjetnost mijenja odnose i doprinosi pomirenju srpskog i kosovskog društva.
Mislim da kroz umjetnost možemo da promijenimo, da slomimo ovaj lanac između srpskog i kosovskog društva. Želim da vjerujem da ću ja svojom izložbom prekinuti bar deo lanca. Otvoren sam i za saradnju sa ljudima iz Srbije. Ponekad ljudi žive u drugom svetu i imaju predrasude o stvarima, ali bih zaista voleo da se to dogodi u budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
I ostalo nam je još vremena da odjavimo današnju emisiju, poštovani slušaoci. Producent je bio Mahir Elšani, moje ime je Jasna Mukićević. Hvala što ste bili sa nama u izdanju Radija Slobodna Evropa za 27. februar. Želimo vam uspješan dan.